Dobrý den, vážení posluchači, je tu dopravní podcast, díl 93. Já jsem Roman Hloch ze stránky a projektu Tramvaje v České republice a na druhé straně je Ondřej Matěj Hrubej ze stránky MHD 86. Ahoj, Ondro.
Ahoj, Romane, a zdravím všechny naše příznivce a posluchače.
Leden roku 2021 má pro pražské fanoušky tramvají taková dvě velká zajímavá výročí. Konkrétně tu slavíme 20 let provozu vozů T3RP a slavíme i 15 let provozu tramvají Škoda 14. Co je vlastně zajímavé, že je to hrozně malinký časový rozdíl, že před 20 lety vlastně vyjeli s velkou pompou vysokopodlažní RPčka a vlastně 5 let na to se tady zjevil jako úplně z jiného světa prototyp tramvaje Škoda 14. Tehdy to byl obrovský jako boom, něco obrovsky novýho. Já na to vzpomínám úplně neskutečně, když jsem viděl poprvé po Václaváku 14. A měl jsem pocit, že se tady začíná budovat úplně nová éra tramvajové dopravy. Jak ty na to vzpomínáš, Ondro?
Co se týče RPček, tak na ty vzpomínám, když jsem je viděl poprvé na Dni otevřených dveří s Davidem je v rámci výstavy vlastně ve vozově Pankrác. Bylo to samozřejmě na jednu stranu přelomový, ale přišlo to samozřejmě hrozně pozdě, protože v tom roce 2000-2001 už modernizace tramvají T3 dávno jezdily v jiných městech, kam byly T3 nebo T4 dodávány, takže Praha vlastně se k tomu kroku uchýlila hrozně pozdě. Ale bylo to alespoň něco. No a právě potom přišly ty 14. Když si pamatuju, když jsme s tím jeli s dědou do Modřan na trojce. No a vlastně paradox je to, že zatímco tedy byly dodány ty 14, tak modernizace T3 probíhá vlastně s nějakými přestávkami až do dnešních dnů a tak, no.
No, tím bych ještě chtěl odkázat na náš z jeden minulých podcastů, kde se právě přímo technický ředitel dopravního podniku Jan Šorovský vyjadřuje problematice modernizaci tramvají těch T3 na vozy T3 RPLF, takže tím bych vás chtěl odkázat na podcast s Janem Šorovským. Každopádně, co je prostě zajímavé, že opravdu tyhle ty dvě hodně zlomové data dělí pouhých 5 let, je to vlastně neskutečné.
Já bych řekl, že škoda s odstupem času je, že vlastně v Praze začaly velmi pozdě se dělat ty vany a to ještě k tomu v malém množství. Že když už se vlastně zaspalo s těma modernizacema těch T3, tak potom měly přijít v daleko větší míře ty vany a pokud bychom dneska tady měli ne RPčka vysokopodlažní, ale nízkopodlažní vany, tak by to taky bylo trošku o něčem jiném.
Pojďme skočit takovým velkým oslým ústkem.
Ale počkej, ještě jedna věc.
Máš tam ještě něco?
Teď jsem zaslechl, že jsem to neviděl, ale retro tramvaje mají být označovány nějakou samolepkou, která má právě upozornit i na to, že se jedná o retro vůz, právě v návaznosti na to, aby ten vůz byl nějakým způsobem rozpoznatelný od ať už RPček nebo od DVCček, protože samozřejmě pro řadu lidí zvlášť s tím DVCčkem tam ten rozdíl nevidí, tak mají tedy retrovozy dostat samolepku, že se jedná o retrovoz. Viděl jsi už tu samolepku? Nebo
to neviděl, ale připomíná mi to vlastně takovou podobně situaci s koronavirem, kdy vlastně musíme hledat v tom, co vlastně jako zapadá v davu, tak musíme označovat nějakou samolepkou. Prostě je to úplně vlastně bizarní, Ondro, když jsi mi to řekl, já to vůbec nevěděl.
Je to neuvěřitelný bizard, tak já jsem zvědavý, až teda to uvidím, protože spíš to jako ukazuje na to, že celkově ty retrovozy vlastně v tom dnešním provozu zatím vlastně nijak nevyčnívají a je teda asi nějaká snaha, ale kdo si všimne samolepky, uvidíme.
Ondro, já teda pevně věřím, že ta samolepka nebude vypadat designově tak, jako to, co předved teď dopravní podnik měst Mostu a Litvínova.
Je, to je ale hezká věc, to je hezký téma.
Ono to je téma, který jsem možná pomocí TVČR povznes trošku nevinně do jiný báze, než jsem chtěl, protože, abych začal od začátku, na stránkách dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, facebookových, který všeobecně oplývají tím, že nejsou moc dobře spravovaný a není tam moc dobře nakládáno s tím jejich potenciálem, tak se zjevila nákres, nebo zjevila se tam jako finální podoba jejich nového loga. A dle toho textu to vypadalo tak, že dle toho, co jsem viděl, 15-letý student v malování navrh pro dopravní podnik kompletně nové logo. To, že to je vlastně technicky vyrobený špatně, že se to pak nedá použít při tisku a tak, to čert vem, ale že to vypadá opravdu jak od toho 15-letého kluka, je příšerný.
Zároveň je tam možná nějaká inspirace právě i tou Prahou, protože Praha vlastně pražský ROPID šel podobnou cestou, ale už je to několik let zpátky, kdy vlastně v programu malování vytvořilo svůj vizuál, který tedy teď ještě se používá, ale má se začít používat nový.
S tím, že samozřejmě já jsem byl pak v průběhu dne osočen jedním z odběratelů mé stránky, že kdybych to pořádně četl, tak se dočtu, že se nejedná o nové logo, ale pouze o logo k příležitosti 120. výročí MHD právě v Mostě a Litvínově. Což z toho příspěvku nebylo jasné a dopravní podnik Mostu Litvínova nějaký den na to vydal oficiální prohlášení, že se opravdu jedná pouze o logo k výročí, které bude použito na reklamních předmětech nebo na nějakých upomínkových předmětech k tomuto výročí, které se blíží. A i tak mi to přijde bizardní. Co je ale vtipný, tak krásně ukazuje to, že když prostě neumíte krásně jednoduše sformulovat text, tak hned můžete spustit obrovskou lavinu nevole vůči sobě.
No protože dopravní podnik tam psal i o nějakém grafickém manuálu, že se bude připravovat k tomu logu a tak dále, takže oni to opravdu komunikovali způsobem, že se jedná o identitu dopravního podniku. To logo je příšerný. To je opravdu příšerný, je to opravdu grafický odpad, jak se nazývá jedna ze skupin na Facebooku. A víš, co mě nejvíc dostalo?
No povědi, Ondro.
Já jsem viděl od tebe, že jo, to logo, že jsi mi to posílal.
Ano.
A potom jsem, a tak jsme se mu smáli, že jo, že to právě v programu malování, tak není to poprvé, co se týče tedy problematiky dopravy. A potom jsem viděl to logo na Instagramu TMBK, který že je proslulý svou satirou. A tam bylo právě to, jakoby, příspěvek že jo, dopravního podniku, který oznamuje o tom novém logu. Byla tam ta tramvajka s tím autobusem a bylo to v rámečku toho programu malování. Ještě jsem si říkal, jestli náhodou nebyl ty ten aktivní, kdo tento návrh poslal.
Bohužel teda ne. Já teď na to koukám online na Instagramu, nemůžu ten příspěvek teda najít. Bylo předpokládáno.
To bylo věc, takže pravděpodobně to už takhle nedohledáš. Jo?
Určitě jsem to já nebyl, ale je to teda výborný fort.
Tak jsem to tam čet a říkal jsem si, tak to je ostrý, to je teda dobrý. A co mě tam pobavilo, že tam bylo vlastně napsáno, že se jedná o logo, které bylo vytvořeno v rámci střední grafické školy v Praze atd. No a já jsem to bral celý jako for, jo. Já jsem bral i for ten text, který kolem toho byl, protože jsem si říkal, no to nemůže nikdo z grafické školy v Helichovce v Praze udělat takovouhle prasárnu. A tak mi to furt jako nedalo, furt tak jsem nad tím přemýšlel, jestli to je fakt jako napsal někdo jako for, že to je tedy logo, které navrhnul tedy student grafické školy. A nebo jestli je to jako fakt realita, jo. A pak jsem si teda otevřel Facebook dopravního podniku a ono to nebyl for, ono to byla realita, jo. A to jsem si říkal, no to je teda ale teprve příšerný.
Jako takhle z mýho pohledu jako člověka, který se tím vlastně živí, je to opravdu jako velký bizár a říkám si, jestli už si někdo dělá srandu, nebo jestli je opravdu někdo takhle negramotný a dokáže tohleto vypustit do světa. Na druhou stranu chci evidentně asi podpořit nějaký mladý grafiky, ale vlastně jako výstupem z tohohle toho, já kdybych se někde prezentoval, kdyby za mnou někdo přišel, že v 15 udělal tohle, tak mu řeknu, jako jestli se nezbláznil, protože to vlastně nedodržuje opravdu žádný pravidla, ani třeba v křivkách, když děláte logo, tak ho musíte dělat v křivkách, aby bylo vlastně zjednodušeně řečeno roztahovatelný do nekonečna v rámci tisknutí na nějaký propagační předměty, plakáty, billboardy. ale tohle to je opravdu jako od prvního pohledu dělaný v nějakým amatérským programu, prostě v rastrový grafice, což je úplně příšerný.
A zároveň je vidět, že teda už se za to stydí asi jak nejenom dopravní podnik, ale i ta škola střední průmyslová grafická, protože teď, když jsem se podíval na profil dopravního podniku Mostu a Litvínova na Facebooku, tak oni přepsali ten příspěvek, to znamená, jenom když si dáš historii, tak tam máš napsáno, že návrh pro nás vytvořil student vyšší odborné školy grafické a střední průmyslové školy grafické Helichova Praha, ale u současného textu už tady ten text není, to znamená, tak možná, je. Že ta škola zjistila, že vlastně je to pro ně tak negativní reklama, protože se o tom začalo poměrně více psát i tím, že právě se to dostalo na satirický účet TMBK. Takže myslím si, že poměrně veselá událost zase v dopravním marketingu.
Krásně prostě vidět, že když chcete dělat nějaký PR a marketing, tak to chce člověka, který se v tom vyzná, který nespustí takovouhle lavinu negací, ale zas možná na druhou stranu třeba tam opravdu vzali někoho, kdo se v tom vyzná a řekli si, že tu negativní reklamu si udělají taky reklamu, takže good luck bych řekl a chtěl bych jenom všechny naše posluchače uklidnit, že dopravnímu podniku města Most a Litvínov zůstává to logo původní, které za mě také není jedno zrovna z nejzařilejších, ale rozhodně je to lepší než to, co tady teď s Ondrou jsme spolu konzultovali.
Ono někdy je lepší to nechat, jak to je, než vymýšlet něco nového, když to neumím a nemám na to profesionály.
Ondro, co je tady další novinkou? Je to neskutečné, ač skoro neuvěřitelné. Téma Riga a Škoda Transportation. Když vyslovíme tyhle ty dvě slova nebo tyhle ty dvě sousloví, tak se nám i hned všem vybaví velký korupční skandál, který tam před několika lety vznikl a souvisel vlastně s dodávkami trolejbusů a tramvají právě od plzeňského výrobce do tohoto hlavního města Lotyšsko. Co k tomu říci? Škodovka vyhrála tender na dodávky tramvají Škoda 15. Co je zajímavé, tak do Rigy se dostaly vlastně i čtyřčlánkové vozy. To znamená, že ty, co máme my v Praze, ty tříčlánkové, tak oni tam mají ještě o jeden článek navíc. Ty vozy jsou designově trošičku odlišné, dokonce nějak velikostně jsou delší, širší, to ti přesně nevím. Co je podstatný rozdíl proti těm českým vozům je, že mají podvozky na rozchod 15-24 mm, což jsou vlastně širokorozchodné podvozky. V roce 2017 právě vylezla na profil, na světlo světa, tato velká korupční aféra a celkem vlastně tak do Rigy nebylo dodáno 13 již vyrobených vozů Škoda 15. Opravdu 13 vozů stálo od toho roku 2017 odstavených v areálu plzeňské Škodovky, kde se na ně lidově řečeno prášilo a pršelo na ně. A už to vypadalo, že ty vozy se opravdu jako do té Rigy nedostanou. A už jsme dokonce i špekulovali nad tím, co by znamenalo, nebo co by se muselo udělat pro to, aby mohli třeba jezdit v Praze za nějakou zvýhodněnou cenu, že by si je pražský podnik odkoupil. A úplně zázrakem vylezla na ruském oblíbeném serveru Transfoto fotografie, kdy se vlastně před pár dny v Rize složili další dva vozy 15. dovezené z Plzně a vlastně ukazuje to na to, že se ten korupční skandál vyřešil a vlastně těch zbývajících 13 již vyrobených vozů bude nakonec do Rigy dodán. Což je podle mě dobrá zpráva, protože bych se opravdu bál, že takto jako korupcí zatížené výrobky nebo jakouhle korupční aféru by asi nebylo jednoduché nikde jako udat další straně. Takže vlastně celá ta situace dopadla dobře. Podrobnosti neznám.
Já bych vám dodal ještě, že co se týče nějakých tady těch podezření, tam byly hlavně jakoby kolem zakázky těch trolejbusů snad, myslím. Že těch tramvají se to snad ani nedotýkalo, že ty byly dodávány dřív, ale v rámci toho všeho se to pak nějak pozastavilo všechno, ne?
Ano, tam se vlastně řešily nějaký problémy mezi vlastně lokálním obchodákem, který byl z Rigy, jakoby škodovácký obchodák. Konkrétní informace nevím, ani mě to víceméně nějak jako nezajímalo. Zajímavý opravdu bylo to, že spoustu těch vozů a trolejbusů bylo neodebráno a třeba i v Rize vlastně od toho roku 2017 stály nějaké 4 tramvaje 15. odstavené ve vozovně, na které se nesmělo šáhnout právě z důvodu toho korupčního skandálu. Takže dělo se okolo toho spoustu zajímavých věcí a teď, jak se opravdu ukázalo, jak se to zjevně uzavřelo a ty zbylé tramvaje mohou být dodány.
Tak je to určitý posun a je to fajn, protože i v plzeňském areálu Škodovky vlastně ty tramvaje tam zabírali venku místo, což bylo vidět třeba při dni otevřených dveří, když se tam člověk procházel tím areálem, tak je tam viděl vlastně seřazené na těch odstavných kolejích.
Ano, je to tak. Já jsem je tam viděl na fotojízdě s trolejbusem, takže jsem taky koukal, co tam ty tramvaje dělají. Pořídil jsem takový pěkný snímek, jak tam tvoří řadu a vedle nich je nakládaná zrovna jedna z nových tramvají pro turecký Eškýr, takže to bylo takové zajímavé.
Jinak, Romane, země se stal také uživatel elektronických jízdenek, ano, v pražské integrované dopravě, protože už nejsem předplatitelem kuponu takzvané tramvajinky, jelikož v současné době se mě nevyplatí mít roční tramvajinku, protože tak často městskou hromadnou dopravou necestuji. A vyzkoušel jsem tedy dvě varianty, ani jedna teda není papírová jízdenka, obě dvě jsou elektronické. A to jak SMS jízdenky, tak jízdenky v aplikaci Pitlítačka. A musím říct, že mě velmi překvapilo, milé, to uživatelské prostředí, zvláště v té aplikaci Lítačka. Co se týče SMS jízdenek, to předpokládám všichni dobře znáte, pošlete na určené telefonní číslo SMSku s určitým kódem a přijde vám do 2 minut zpátky SMSka, ve které je kód té jízdenky a můžete normálně cestovat. Ale je to takové nepohodlné, protože vyčkáváte, až vám přijde ta SMSka, jestli vám přijde, teď aby byl dobrý signál. Zkrátka není to úplně uživatelsky v tomhletom ideální. A já jsem koukal, že právě aplikace Pitlítačka, ve které jsem měl už i předtím nahraný ten celoroční kupón, tak umožňuje nakoupit si dopředu jednotlivé jízdenky, třeba za 24 a 32 korun, a ty si jednotlivě vlastně odstartovávat, když ji potřebuju. To znamená, že si můžu v klidu doma nakoupit 10 a 10 jízdenek, ty mám uložené v té aplikaci a když jdu potom na autobus nebo na metro, tak si jenom otevřu tu aplikaci, té aplikaci dám buď, že chci jízdenku odstartovat hned, v takovém případě se odstartuje za 2 minuty, aby tam se minimalizoval ten problém toho, že by si lidé tu jízdenku zapínali, až když vidí revizora. To znamená, je to ten stejný případ jako u té SMS jízdenky, akorát, že u té aplikace už nemusíte čekat na nějakou zpětnou SMSku za 2 minuty. Zkrátka se vám tam odečítá na displeji ty 2 minuty a potom je jízdenka aktivní. Tak to je jedna možnost. No a nebo druhá možnost, že si nastavíte u té jízdenky čas, od kdy má být platná, protože si třeba vyhledáte spojení, v kolik vám jede tramvaj, a můžete si dopředu i třeba 15 minut předem nastavit, kdy se má ta jízdenka aktivovat. A tím pádem už nemusíte vůbec řešit to, až přijdete na zastávku, tak myslet na to, že si máte zapnout jízdenku, zapnout si ji včas a tak dále. Takže musím říct, že v tomhletom je aplikace Lítačka naprosto skvělá a baví mě to, moc se mi to líbí. Zároveň, když ti končí platnost té jízdenky, tak ti přijde notifikace 3 minuty před koncem, to znamená ti upozorní, když tak, aby si koupil ještě delší jízdenku nebo si vystoupil, a pak ti upozorní aplikace, když platnost jízdenky skončí. Zkoušel jsi to taky někdy, Romane?
Už to je rozhodně přes rok, co tohleto jako pravidelně využívám. Najdu si třeba spojení na vlak a vlastně najdu si spojení, dejme tomu příklad hlavní nádraží Říčany. Řeknu si, dobrý, pojedu tím vlakem v 15.20 a rovnou u toho je koupit jízdenku od tohoto času. Takže já to využívám, že si kupuju vlastně tu jízdenku na základě toho jízdního řádu a ona se mi vlastně automaticky spustí ve chvíli, kdy já do toho naplánovaného vlaku nastoupím.
Jo, to je taky super, pravda. Když si vyhledáš spojení, tak si tam můžeš rovnou k tomu koupit tu jízdenku a tam vidím hlavně výhodu v tom, když jedeš mimo Prahu, tak ti to vlastně spočítá ten tarif.
Ano, přesně tak. Který je vlastně pro normálního smrtelníka postavený, takže se v něm nemůže vyznat. Takže díky bohu za to, že to spočítá ta aplikace za vás.
A právě mě teda, to jsem věděl, že existuje, ale netušil jsem, že právě i možnost nakoupit si některé jízdenky vlastně i dopředu, a mít je vlastně už jako připravený k tomu, je potom aktivovat, až když člověk potřebuje.
Co s touhletou jízdenkou nebo s touhletou aplikací můžete udělat je to?
A ještě jedna věc, Romane, vlastně pro ty, co třeba nad tím přemýšlí nad SMS jízdenkou a jízdenkou v aplikaci, tak rozdíl je ten, že SMS jízdenka vlastně platí jenom v tarifu P ve vozidle živého dopravního podniku. Za to jízdenka v aplikaci Lítačka platí právě i na ty vlaky a i na příměstskou dopravu.
Ano, ano. Pomocí té aplikace Lítačka, pomocí té jízdenky se můžete vlastně povozit i na, nebo povozit v retrotramvajích, které právě díky výluce Pražské Chodkovy ulice vyjedou na linky 18 a 30. A já, Ondro, ještě bych se chtěl vrátit zrychleně k našemu tématu retrotramvají. Já jsem tady obdržel snímek dnes nabourané tramvaje Tatra T2, evidenčního čísla 6.
Začneme dnes, to znamená 27. ledna.
Vlastně tak stala se taková kuriozní nehoda v oblasti Petřin, kdy vlastně odbučující vozidlo doleva vyčkávalo s blinkrem na přejezd vlastně tramvajového pásu a do tohoto vozidla, které dávalo viditelně přednost té tramvaje, narazilo druhé auto zezadu a vlastně vytlačilo to vozidlo A do toho profilu té tramvaje, takže se došlo pak ke střetu. Ten vůz 6004 je opravdu poškozen tak, že to klempíř s nějakým lakírníkem dají dohromady podle mě tak jako za dva dny. Co je zajímavé?
Já bych ještě dodal, že to bylo na křižovatce u Větrníku na Petřinách a na fotce je teda jenom zvláštní to, že ty auta na to, že teda jsou nějaké výpovědi řidiče, že vozidla byla za sebou, to znamená vozidlo jedno najelo do druhého vozidla a tím ho pošťouchlo tedy do té tramvaje, tak ale na fotce teda ty vozidla jsou spíš vedle sebe.
Ondro, co mě na fotce víc zaujalo, je právě ona nálepka retro tramvaj, kterou tady vidím poprvé. Takže, no, není to, je to takový červený s bílým uprostřed, je to, Ondro, ta nálepka?
Aha, a ty to vidíš, já jsem to nikdy ještě neviděl, takže nevím. Jestli kde je umístěna.
No, buď to je jako nálepka, že se tam musí s rouškou, nebo to je opravdu ta retro nálepka. Zjistíme, budeme vás informovat, protože na té dvojice už je nějaká nálepka, co jsem ještě neviděl, nachází dle té fotografie. Každopádně, k těm retro tramvajím. Dneska se to stalo právě ještě na lince 2, kde jsou vlastně pravidelně nasazovány ty retrovozy ze Střešovické vozovny. No ale díky té výluce budou všechny tyto vozy převedené linky 18 a 30. Je to tak, Ondro, že?
Je to tak, možná někoho zarazí, proč ne na linku 32, ale na lince 32 si to už vlastně fotili minulý rok, takže pravděpodobně z toho důvodu jsou letos vybrány linky 18 a 30.
S tím, a ta 30 bude jezdit jak?
Na 18 dvojice a na 30 by měly být, myslím, sola, včetně teda té dvoje.
A 30 bude v jakém vedení provozována nebo v jaké trase?
30 bude jezdit jakožto náhrada linky 20, to znamená z Divoké Šárky na Špejchár, potom bude existovat linka 35, která bude jezdit z Vypichu na Špejchár,
no.
A ještě bude jezdit linka 32 a ta bude jezdit Petřiny, Hradčanská, Vypich. Zkrátka, aby se zajistila doprava za zrušenou linku 2 a za zkrácený linky 20 a 22, které vlastně nepojedou na Prahu 6. Linka 18 objede Chodkovy sady přes Letnou a Strašmajerovo náměstí.
No, tak to zní výborně. Ač se k nám dostala, Ondro, nová zpráva, že podle pana Primuly, který už by si myslím neměl do ničeho kecat dle toho, co předvádí, tak patří MHD k nejrizikovější.
Je poradcem premiéra, viď, pořád.
To radši nebudeme asi špekulovat o tom, ale podle tady toho pána patří MHD k nejrizikovějším místům. Asi na tom něco bude. Hodně často se mluvilo o tom, že nejrizikovější nebude, ale ta fluktuace těch lidí, když jede ráno narvaná 103 jednodveřová, tak je tam přece jenom velká.
Já si jak myslím, že v tomhle tom teda já musím říct, že profesore Primulou musím souhlasit, protože jedna věc je, že statisticky lidé nejsou schopni vlastně dotrasovat to, že se nakazili v MHD. Takže v těch různých grafech vychází MHD, že je téměř nejbezpečnějším místem na světě, protože se lidé nakazí buď od někoho z rodiny nebo v práci, kde vědí, že je někdo jiný nemocný, takže podle toho dokážou nahlásit, od koho se nakazili. Ale nikdo právě neví to, že se nakazil od někoho buď v lince, já nevím, 22, 103 nebo v metru, takže proto ty statistiky vždycky mluví pro ve prospěch MHD. Často to i rád třeba Ropit argumentuje na sociálních sítích, ale myslím si, že daleko větší logiku má, že opravdu městská hromadná doprava patří těm naopak nejrizikovějším místům právě z toho důvodu, že tam ty lidi jsou v uzavřeném prostoru blízko sebe s minimem větrání. Ale tím, že se nemůžou dotrasovat a dohledat, že se od někoho konkrétního tam nakazil, tak se to zdá vlastně jako bezpečné.
No, přes tohleto všechno se pražský dopravní podnik rozhodl vydat několik milionů právě na sponsoring, nebo na sponsoring, na podporu jízdy MHD. Ondro, jak to celé bylo a proč je to třeba pro mě tak téma zajímavé?
Tam je vlastně zajímavý to, že dopravní podnik hlavního města Prahy si nechal natočit video a audiospot na podporu cestování jejich vozy. No, je to takový video poměrně, já bych řekl, nic neříkající, jenom o tom, že jezdí po Praze bezpečně, jo, ani to nemá nějaký virální potenciál. Vlastně kromě toho, že ho dopravní podnik sdílel na svém Facebooku, tak jsem to video vlastně vůbec nikde neviděl, že by ho někdo sdílel nebo že by se nějak šířilo. Nicméně zajímavé bylo, že vlastně tady to video, které bylo venku někdy v prosinci 2020, tak mě zajímalo to, kolik vlastně stálo vyrobení toho videa a zároveň, kde byly nakoupeny vlastně ty spoty pro přehrávání toho videa.
Říkáš tomu takzvané nakoupené časy pro vysílání.
Přesně tak, protože na jednu stranu v tom prosinci se mluvilo o tom, jak je nedostatek peněz a omezovala se městská hromadná doprava vlastně i přesto, že se třeba rozvolňovalo, lidé mohli chodit už večer bez omezení, tak pražská doprava je za omezeně, protože se mluvilo, že nejsou peníze na to. Tak místo toho se utrácely miliony za reklamu, konkrétně třeba i za sponsoring počasí v TV Praha, což mě přijde jako až úsměvné, jestli si pan Vitovský, generální ředitel dopravního podniku, myslí tím, že když bude sponzorovat počasí na TV Praha, takže tím naláká lidi k cestování MHD, nevím, ale zkrátka projelo tam nějakých 6,5 milionů v tom celém, jak už teda do nějakých známějších právě sdělovacích prostředků, jako je třeba Evropa 2, Frekvence 1 či Prima. No ale zhruba půlka pak šla buď do televize Praha, na nějaké nosiče kolem hypermarketu Tesco a Kaufland, nebo na úplně nějaké neznámé weby na PR články, které jsem teda taky nikde nezaznamenal. Takže asi to nebude tak hrozný s tím financováním a asi ty peníze teda vlastně v dopravním podniku jsou a spíš bych řekl, že to ukazuje na to, že ten dopravní podnik, jak jsem napsal, je poměrně bezedný, něco jako kelímek na Pepsi-Colu v KFC. Zkrátka, kolik miliard se do dopravního podniku nasype, tak tyhle ty prachy prostě dopravní podnik utratí a je vlastně úplně jedno, kolik stojí ve výsledku to jízdní.
Ondro, mě by aniž tak nevadila takováhle kampaň, protože zase to dává práci spoustě lidí. Reklamy prostě fungujou, dělá se to, já sám se tím živím. Jediné, co mě mrzí, že takovýhle peníze padly na vytvoření věci, kterou podle mě natáčel fotokroužek Dolní Planá, někde tam dole u Lipna a Horní Planá. A to video opravdu působilo opravdu jako tragikomicky. Myslím si, že by mohlo být na nějakých přednáškách společně s tím novým logem dopravního podniku Mostu Litvínova, jak to nedělat. Jak to nedělat. To si myslím, že si ta kampaň nezasloužila za takové peníze dostat takovéhle video, které by natočil opravdu každý student, ne-li člověk s telefonem ze 4K rozlišením. Bylo to jako hrozně ošuzelý a dokonce se rozjela ve skupině práce v postprodukci a výrobě na Facebooku obrovská diskuze pod tím, kde vlastně ač jedna strana to video za tu cenu kvitovala, že to vlastně je standardní za tyhle peníze vyrobit, tak druhá vlastně říkala, že za ty peníze to vlastně taky není špatné, ale že to není jako, že to nedosahuje těch kvalit za tyhle ty peníze, co se za to utratili. Takže názory na to byly rozdílné, ale ve většině opravdu se schylovali k tomu, že to mělo hodnotu tak 20 tisíc a rozhodně ne, prostě něco přes, přes čtvrt milionu. To je to, co mě na tom jako rozlobilo. Kdyby to bylo hezky udělané.
Jakože nějak, pojďme nějak ještě utratit prachy před koncem roku. Jo.
Kdyby to bylo hezky udělané, tak opravdu neřeknu ani píp a hold to rozdělení těch, nebo nakoupení těch reklamních prostorů před koncem roku taky není sranda, protože už je to všechno vyprodaný před tím vlastně koncem toho roku. Opravdu se tam spolu.
No, zrovna v tom prosinec, leden, kdy ta kampaň běžela, tak už to tak hrozný není, to už tam časov opravdu jsou v rádiu, slyšet takový ty sponzorský spoty ve smyslu děkování za celoroční přízeň a podobně, jo. Tam bych řekl, že to takový problém nebude, ale co bych ještě zmínil, že je jako divný to, že takovouhle kampaň vlastně dělá dopravní podnik, jo. Pokud by mělo město kampaň dělat na podporu městské hromadné dopravy, nebo jakoby ve smyslu, že teda je ta MHD bezpečná a nejbezpečnějším místem, kde se COVID prostě nešíří, tak takováhle reklama by měla zejít vlastně jakoby z Ropidu, že jo, který je tím hlavním organizátorem pražské dopravy. A nikoliv z dopravního podniku, který je jedním z mnoha dopravců. To je stejný nesmysl, jako kdyby si takovýhle spot udělal, já nevím, Arriva, Štěpánek, Martin Uher a další. Jo. To prostě to vlastně vůbec nespadá vlastně do kompetence toho dopravního podniku.
Dovedu si představit opravdu, že by se to dělalo pod Ropidem a že by se třeba konkrétně oslovili z lidské stránky konkrétní tyhle ty soukromníci, konkrétně i třeba Arriva, Martin Uher, dopravní podnik. Mohlo se to pojmout úplně jinak efektivnější. Tohle to prostě není moc dobře udělané, jenom to ukazuje na to, že se na to měli soustředit profíci a nemělo se to prostě dělat na koleni.
Aby nebyl jako cíl jenom to vyfakturovat, aby to opravdu byl cíl, aby to něco taky přineslo, protože on to opravdu bude problém ty lidi zpátky do té městské hromadné dopravy dostat. Jo? To je to, co jsme se bavili už na začátku, že i já sám nejsem už předplatitelem ročního kuponu a jezdím na jednotlivé jízdenky, protože se mi kupon nevyplatí. A myslím si, že tohle bude obrovský problém, jak lidi přesvědčit k tomu, aby se vrátili do cestování městskou hromadnou dopravou, a je to daleko větší problém, než to, když se obnoví Retrolinka 23, jo, protože ty lidi prostě vymizeli ze všech těch linek a myslím si, že to bude docela obtížný.
No, myslím si, že Ondro, jednoduchým řešením bude to, až nebudou mainstreamový média šířit všeobecný strach a naopak se rozhodnou ty ekonomice pomoct a opravdu bude se psát na velkých webech něco ve smyslu toho, že jezdíte MHD, ušetří to tohleto.
Ale já si myslím, člověče, že to není jako o strachu nějakým. Já si myslím, že se to dostalo do té role toho pohodlí, jo? Že spousta firem a lidí prostě pracuje z domova na home officeu, do kanceláře jdou jednou, dvakrát týdně, nemají vlastně tady důvod cestovat někam městskou hromadnou dopravou. Když někam potřebuje, tak jedou autem, protože tím autem se všude dostanou rychleji, s tím, že je ta Praha daleko průjezdnější než dřív. Změnilo se zkrátka jakoby to chování.
Ondro, to bych chtěl jako kvitovat. Jo. Já spoustu lidí z mýho okolí nejezdí MHD. Z toho důvodu, že jim to třeba například zakázalo zaměstnavatel, protože se bojí, aby nepřinesl tu infekci. Za druhý se spousta lidí opravdu bojí. A za třetí, ta Praha, jak jako není ucpaná, tak to by se zdivil, co mě se jako pravidelnému řidiči jako osobního auta, který vozí i svoji ženu přes Prahu, jako děje a opravdu jako nárazově zažívám ty špičky takový, jako vždycky bývávaly. Takže
jasně, jako občas jakoby nějaký problém je, ale v celkovém tom pohledu je ta Praha průjezdnější než dřív, jo. A těch kolon taky není tolik. Samozřejmě občas se to naskytne, že opravdu je to špatný, ale není to takový problém, že by si nemohl tím autem po Praze jezdit.
Hele, já takhle upřímně, relace Strašnice, severní město je pro mě opravdu rozdíl třeba 5% v tom, jak se jako jezdilo před covidem a po covidu. protože...
25% je docela významných pro to, kolik je pak propustnost na těch křižovatkách.
Asi možná máš pravdu, ale jako, že by to bylo nějak výraznější, za mě, z mýho pohledu, Ondro, to jakoby z pohledu řidiče asi nějak výraznější není opravdu. Jaký ten rozdíl, že by to ubylo. To je jakož můj individuální pohled.
Tak to máme každý řidič trošku jiný, ale to asi...
Ale počkej, ty jsi spořídil to auto s tou velkou radlicí, takže ty, když nějaká kolona to rozráží, tak to nesmíš dát.
Jo, to bude ono.
To bude ono.
No a aby jsme ještě završili nějakou zajímavostí náš 93. dopravní podcast, tak se ještě vrátíme k tramvajím T3, konkrétně do Moskvy. A tam se schyluje ke konci T3 v Moskvě, protože místní dopravní podnik nakoupí 90 solo tramvají z Kaťavského závodu. Bude se jednat o tedy 90 sol, které budou 100% nízkopodlažní, a to bude znamenat pravděpodobně už konec provozu tramvají řady T3 v Moskvě, protože kromě těchto solo tramvají do Moskvy přichází i nízkopodlažní vícečlánkové tramvaje a Moskva poslední dobou už začíná některé tramvaje T3 darovat do chudších, menších měst. Takže třeba se T3 nově objevily v Taganrogu, což je město u Azovského moře poblíž Rostova nad Donem. A dorazila tam konkrétně už 600 tramvají T3, které byly právě v Moskvě vyřazené. Celkově by tam měla jezdit desítka těchto tramvají. A zajímavostí je, že v Taganrogu nikdy T3 nejezdily. To znamená, tady tím vlastně budoucím přerozdělováním T3 po Rusku se může stát, že vlastně vznikne několik nových tramvajových provozů, kde začnou jezdit nové T3. A kromě téhle aktuality, která je navázána na Moskvu, tak ještě v jednom městě se objevily T3. To je město Zlatouš, což se nachází mezi Jekatěrinburgem a Samarou. Osobně jsem městem projížděl někdy ve 2 nebo ve 3 hodiny ráno nočním vlakem právě mezi tady těmi městy. A tam tedy nešly tramvaje z Moskvy, ale byly tam dodány 2 nové vozy Tatra T3K IS a jedná se vlastně o typ rekonstrukcí vozů T3, které jezdí v Iževsku a byly právě dodány nově i sem do Zlatouš.
No, tak to Ondro vlastně ukazuje, že rozlučka z vozy T3 v Moskvě se blíží, ať to vlastně zní neskutečně, že se to dostalo do takové fáze, že ty T3 vlastně přestanou v té Moskvě dominovat a budou tam opravdu jezdit moderní vozy.
Pravděpodobně tedy skončí vlastně T3 v Moskvě dřív než v Praze.
Ano, přesně tak, ale co bych chtěl ještě dodat, jako takovou třešničku na dortu, k tomuto smutnému pro našince, k tomuto smutnému kroku Moskvy, tak je to, že vlastně Moskva odkoupila z Volgogradu jeden z původních prototypů KT8, co vlastně jezdili v Praze pod evidenční čísly 0018 a 0019. Vlastně jeden z těch prototypů najdeme teď v Ostravě, kde vlastně jezdí jako standardní tramvaj, která je teda zjednosměrněná a má střední nízkopodlažní článek. A druhá jezdila řadu let v tom Volgogradu a dopravní podnik v Moskvě ji odkoupil a plánuje z ní udělat muzejní vozidlo. Takže sice přijdeme od té trojky v Moskvě, ale zároveň si budeme po Moskvě moc projet KT8, což mi přijde jako super.
Je to super až na to, že já jsem kvůli tomu nestihl provoz KT8 ve Volgogradu, ve kterém jsem byl v roce 2019, takže mě teda mrzí, že tam jsem jako i to KTčko nestihl a raději bych ho viděl tam, ale tak samozřejmě jinak je fajn, že bude nějakým způsobem zachráněno.
No, tak Ondro, my jsme vlastně vyčerpali téma, tak tady projíždím naše noticky.
Máme to prázdný, takže my děkujeme všem za poslech dopravního podcastu. Jsme rádi, že nás odebíráte v mobilních aplikacích, jako je třeba Spotify, to znamená, že vám potom žádný nový díl neunikne. A my s Romanem se s vámi těšíme zase příště naslyšenou.
Naslyšenou a ještě poslední rychlá informace. Zanedlouho očekávejte druhý díl takzvaného speciálu s Janem Šurovským, kde budeme s Janem Šurovským, což je technický ředitel Pražského dopravního podniku, konkrétně povrchu, což znamená, že má na starost autobusy a tramvaje. Budeme řešit autobusy a MHD jakožto jeho srdcovní záležitost, protože Jan Čurovský je stejně jak my s Ondrou členem pražského kroužku Přátel MHD.
A tenhle díl vyjde v únoru, takže se máte na co těšit.
Děkujeme za poslech a naslyšenou.
Naslyšenou.